На здраве!
По-добре здрав!
Скъпи приятели, добре дошли в Зона здраве. Аз съм Ради.
Здравейте от мен, аз съм Божидар. Започва здравното предаване на Радио Гласът на надеждата.
Ето темите днес. Започваме с новини, както обикновено, а след това и защо експертите смятат, че кариесът е заразен.
От светителите, тъмните нюанси на ярките багри.
Ще видим и какво е дълголетие по-гръцки.
И накрая поредицата изпълнена с енергия.
Но това не е всичко.
Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате Радио Гласът на надеждата.
Обадете ми се на телефон 633 533 с код за Пловдив 032.
Вещество в червеното месо, което се добавя и в енергийните напитки, предизвиква втвърдяване и запушване на артериите.
Нови изследвания показват, че бактерия в стомаха превръща въпросното вещество карнитин в 3-металанин-N-оксид, ТМАО, за което се знае, че води до атеросклероз. Учените са установили, че ако диетата ни е богата на карнитин, организмът увеличава производството на бактерията, която го преобразува в опасното вещество. Ако менюто ви е богато на червени меса и енергийни напитки, рискувате да увредите здравето си, застрашавате сърдечно-съдовата си система. Вегетарианците обаче са в по-добра позиция, тъй като организмът им не синтезира така интензивно ТМАО, казва проучването, дори когато консумират местни храни, което някои са се пожертвали и са направили за целите на проучването. Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас.
Пишете ни на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Скъпи приятели, здравето на зъбите се гради от раното детство. Експертът доктор Георги Митов твърди, че кариесът е заразен.
Една от предпоставките за развитие на кариес е наличието на специфични бактерии в устната кухина. От няколко години се знае, че при раждането тези бактерии не се открият в устата, а се разпространяват най-често чрез слюнката на родителите. Ако вие или члена на семейството ви страдате от зъбен кариес, то трябва да вземете предпазни мерки, така че вашето дете да не се зарази с подобни бактерии или най-малкото да не се зарази твърде рано.
Който смята, че грижата за млечните зъби може да бъде пренебрегната, защото те се използват само няколко години, се заблуждава жестоко. В засегнатите от кариес млечни зъби бактериите причинители могат да се размножат много бързо и да застрашат и по-късно израстващите постоянни зъби.
Миене на зъбите още след пробива. Още след пробива на първия зъб, поне веднъж дневно той трябва да бъде почистван с мека влажна четка или помочен тампон, напоен с детска зъбна паста в количество колкото грахово зърно. По-късно, когато вашето дете стане на 2 години, зъбите трябва да се почистват 2 пъти дневно.
На около 3 години детето ви дори може да започне само да се грижи за зъбите си.
Миенето на зъбите от всички страни става в 3 стъпки.
Стъпка 1. Детето мие дъвкателните повърхности с четкане напред-назад.
Стъпка 2. С стиснати зъби детето рисува малки кръгове от външната страна на зъбните редици.
И стъпка 3. Детето измита вътрешната страна на зъбите. Оставете на детето си време да се упражнява в миене на зъбите си. Отрешаваща роля в началото е не пълнотата на почистването, а това, че детето разбира защо и как се мият зъбите. Едва в началото на училищната възраст, детето ви ще може наистина систематично да почиства зъбките си. До тогава родителите трябва да го наблюдават и всеки ден допълнително да почистват зъбите му за предпочитане вечер преди лягане.
Как да изберем детската четка за зъби? Пазарът за детски зъбни четки е огромен. Това, което има значение, е следното. Подходящата за дете четка за зъби трябва да бъде с къса глава, по-малко от 2 см, с много отделни снопчета, с заоблени на върха пластмасови власинки и дебела ръкохватка, която да не се изплъзва от ръката.
Всеки знае, че детските пасти са по-различни и по-вкусни, като малки обичахме да си хапваме от тях. До 6 годишна възраст децата трябва да употребяват детска паста за зъби, а след постъпване в училище нормална паста за възрастни. Малките деца не могат да изплъкват добре устата си и често поглъщат по невнимание пастата за зъби. За да се избегне предозирането на флуориди, съдържанието им в детските пасти наистина е оскъдно, около 500 мг флуорид на килограм.
Флуориди за деца. Флуоридите са най-ефективното средство за превенция на кариеса. Те потискат развитието на кариеса и стимулират поправката на заражащите се кариозни увреждания. Има различни начини за осигуряване на флуориди за децата и възрастните. Най-новите научни резултати показват, че флуоридите въздействат предимно при директен контакт с повърхността на зъбния емайл, локално. Ето защо днес е предпочитана локалната профилактика на кариеса посредством пасти за зъби, съдържащи флуориди. При особено висок риск от кариес, вашият зъболекар може да нанесе флуориден лак върху зъбната повърхност на детето ви.
Първото посещение при зъболекар трябва да е най-късно след пробива на всички млечни зъби, т.е. около 2-3 годишна възраст. Тогава вече е време за посещение при зъболекар. Колкото по-рано запознаете детето си с зъболекарския кабинет, толкова по-добре. И накрая по тази тема ще кажем и няколко думи за един метод, който навлиза напоследък. Силанизиране се казва той. Зъбите с дъвкателни повърхности с дълбок релеф са особено изложени на риск от кариес. В бръзди и в дълбнатини, наречени фисури, се събират бактерии, а условията за развитието им там са идеални. Запечатването на фисурите може значително да намали проникването на бактерии, а с това и податливостта на зъба спрямо кария за много години напред. При силанизирането фисурите се затварят със специален материал, обикновено фотополимер. Той предотвратява проникването на бактерии и оттам появата на кариес в зъбните фисури. Скъпи приятели, отдъхваме си за момент, за да продължим след кратката пауза с оцветителите. Ще видим тъмните нюанси на ярките багри. Не сменяйте честотата и останете на вълните на гласът на надеждата. Бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в По-добре здрав на телефон 032 633 533.
Или ни пишете на адрес awr.bg@abv.bg. Аз съм Божидар.
Аз съм Ради, очакваме ви и с удоволствие ще включим ваши материали в предаването. Уважаеми слушатели, вие сте с Радио Гласът на надеждата и По-добре здрав. Здравното предаване на Адвентното радио. Аз съм Ради, до мен е Божо, а днес ще ви предадем експертното мнение на доцент доктор Димитър Попов за оцветителите.
Без богатото разнообразие на краски, светът около нас би бил унил, потискащ и твърде тъжен. Науката по безспорен начин доказва, че цветовете активно въздействат върху човешката психика и подсъзнателно моделират нашите чувства и настроения.
Очевидно това са знаели и нашите предци, които са използвали всевъзможни средства, за да направят света по-пъстър, по-ярък и по-красив. Бих добавила, че това най-добре е знаел и нашия създател, защото природата такава, каквато ни заобикаля, наистина е прекрасна, особено когато е недокосната от нашата дейност, човешката. За целта обаче нашите баби и дядовци са използвали естествени, създадени единствено от природата оцветители – корени, треви, плодове, както и някои животински източници.
Прочутият античен пурпур, с който финикийците се славили още в 10 век преди новата ера, се добивал от особени морски охлюви, за чието изваждане от морското дъно неуморно се гмуркали хиляди роби. Той се ценял дори повече от златото. За добиване само на 1 грам от скъпоценното багрило, жертва се пренасели около 10 000 мекотели. Античният пурпур бил използван за бодисване на мантиите на царските и други знатни особи. С него били обагрени и платната на флотилията на амбициозната и властна египетска царица Клеопатра.
Драгоценно червено багрило, карминът, използвано и до днес, се извлича от самките на насекомото кошенил. Стъкларството и гранчарството в продължение на столетия се използват така наречените постни бои, химически съединения на редица метали и неметали, желязо, никел, кобалт, олово, живак, титан, арсен. Някои от тях вече, разбрахте, са силно токсични.
Колкото и пъстър и богат на краски да е светът около нас, неоспорен факт е, че истинското богатство на цветове и безброй техни нюанси настъпва през втората половина на 19 век, когато било създадено първото синтетично багрило – мувинът. То, както и много неща в света на науката, е открито случайно.
Негов автор е 18-годишният шотландец Уилям Перкин, ученик на знаменития химик по това време Август Хофман, който безуспешно се опитвал да получи хинин, единственото ефективно средство за лечение на маларията. По ирония на съдбата, точно по време на Великденските празници през 1856 година, в хода на празните си усилия да синтезира заветното лекарство, в скромната си домашна лаборатория младият изследовател случайно получил легендарното люляково багрило – мувиина. Превърнал се в истинска сензация и донесло огромно богатство на откривателя. Самата кралица Виктория се обличала с дрехи, отцветени с последното достижение на науката на Великобритания.
Към настоящия момент са синтезирани над 15 000 изкуствени осветители, използвани на практика във всички области на човешката дейност. Част от тези продукти на синтетичната химия намери приложение в хранителната промишленост. Безспорно е, че с тяхното навлизане менюто ни стана по-пъстро, по-разнообразно и по-привлекателно.
И при всички случаи по-вредно. Защото багрилната мощ и огромното разнообразие на нюанси на изкуствените оцветители ги превърнаха в абсолютен фаворит в сравнение с природните багрила. Но както показаха последните многобройни изследвания за въздействието им върху човешкия организъм, за яркостта на тези привлекателни багри се крият твърде тъмни нюанси и бели петна.
Битката с масовото навлизане на синтетичните багрила в хранителната индустрия е твърде трудна, почти безнадежна и ние едва ли не сме обречени. Толкова дълбоко и широко е тяхното проникване. В хлебните и сладкарските изделия, в бомбоните, в сладоледите, в напитките, в колбасите и каймата, в рибните продукти, дори и в лекарствата.
Можем ли да избегнем тази неудържима инвазия? Дори сега, около великденските празници, които отминаха, на всяка крачка се предлагат синтетични багрила за яйца. Единственото спасително решение е да узнаем повече за багрилата въобще и да бъдем по-внимателни в това, което подбираме за трапезата си. А пък всеки решава сам, стига да знае достатъчно.
Неодавна учените от Саутхемптънския университет в Великобритания публикуваха задълбочено изследване, в което убедително доказаха, че синтетичните багрила Е102 тартразин, Е104 хинолин жълто, Е110, Е122 и Е124 предизвикват хиперактивност у децата, както и понижение на способността им за концентрация. Ефектът им се усилва в присъствието на натриев бензоат. От своя страна някои от тези багрила усилват канцерогенното действие на последния.
Да, нещата взаимно се усилват и стават по-вредни. Съставките си влияят така. Да кажем по няколко думи за различните багрила, които са потвърдени от изследвания или пък има сериозни подозрения. Е102 може да причини кожни обриви, задух, тревожност, отпадналост и нарушение на съня. Има съмнение, че предизвиква туморни образования на щитовидната жлеза, забранена в Австрия, Германия и Норвегия.
Е104 може да предизвика неприятен дерматит, забранен в САЩ, Австралия, Япония и Норвегия.
Багрилото, което е производно на Судан-1, който се смята за канцероген, предизвиква уртикария, сенна хрема, астма, гадене, повръщане и дори екзема, това е 110. Част от изброените негативни ефекти се усилват у хора, алергични към аспирин. Забранен е в Финландия, Великобритания и Норвегия.
Е-122 се приема за един от най-опасните синтетични отцветители, използвани за хранителни цели. Предизвиква алергични реакции. Има съмнение, че поразява надбъбречните жлези и води до онкологични заболявания. Допустимата дневна доза, установена от Световната здравна организация, е 4 мг на килограм телесна маса. Този отцветител е забранен в САЩ, Канада, Япония, Швеция, Австрия и Норвегия.
Е-124 може да предизвика алергични реакции, астма, както и антифилактичен шок и задушаване у астматиците. Смята се, че има канцерогенно действие, противопоказане за лица, чувствителни към аспирин, забранене в САЩ, Финландия и Норвегия.
Е-127 влияние благоприятно върху сърцето, черния дроб, щитовидните жлеза и стомаха. Има и канцерогенно действие. Допустимата дневна доза е много ниска – 0,6 мг на килограм телесна маса.
Е-131, патентованото синьо В, може да предизвика алергии, задух и нарушения на дейността на храносмилателния тракт. То не трябва да се консумира от лица, чувствителни към аспирин. Това багрило е забранено в страните от Европейския съюз, САЩ и Австралия, но кой знае защо присъства в някои от продаваните у нас отцветители за яйца.
Е-132 и Е-133 предизвикат алергии и задух. Има съмнение за тяхното канцерогенно действие.
Е-142 може да предизвика алергични реакции и ракови образования. Има зелен цвят. Забранено е в САЩ, Канада, Япония и Норвегия.
Съгласно инструкция на Европейския съюз от 20 юли 2010 година, продуктите, в които присъстват отцветителите Е-102, 104, 110, 122, 124 и 129, т.е. на практика всички представляващи основните компоненти на масово продаваните от нас безвредни в кавички отцветители за яйца, трябва да съдържат надпис «Продуктът може да предизвика задържане на развитието на детето». Такъв обаче липсва на опаковките.
Скъпи приятели, ние вярваме, че здравето е култура, затова и ви предоставяме информацията, която смятаме, че е полезна за всички нас, а изборът какво бихте направили и какво бихте решили, наистина е ваш. Ще продължим само след малко с нещо по-оптимистично, а и лесно за следване до някъде. И това е дълголетието по-гръцки. На какво се дължи? Не смените честотата, ще научите след малко.
За нас вашето мнение има значение. Пишете ни на адрес Пловдив 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио.
Скъпи приятели, вие сте на честотата на Радио Гласът на надеждата с По-добре здрав в компанията на Божо и Ради. Продължаваме с дълголетие по-гръцки. Защото през последните години гръцкият остров Икария се прочу с дълголетието на своите жители. Много от тях доживяват до 100 и повече години. Островът привлече вниманието на учени и специалисти, които се опитват да разгадаят тайната на дълголетието на неговите обитатели. На какво се дължи тя? На първо място, средиземноморската диета, си казва думата.
Храната определено играе важна роля за дълголетието на жителите на остров Икария. Средиземноморската диета, която те спазват, се свързва с по-редките случаи на рак, затлъстяване, Алцхаймер и сърдечни заболявания в този район. Въпреки, че не можем да възприемем всички аспекти на гръцкия бит, бихме могли да приложим някои от техните хранителни навици. Най-хубавото е, че освен здравословна, гръцката кухня е много вкусна. Ящите необработени храни.
Кръгълен камък на средиземноморската диета е наблягането на пресните плодове и зеленчуци. Жителите на Икария редовно се хранят с картофи, зелени салати, маслини и сезонни зеленчуци, произведени в собствените им градини. Зеленчуците са основна част от техните обеди и вечери и се приготвят по здравословен начин. Те се сервират сурови като салати или запечени в зехтин.
Влагайте въображение в гарнитурите. За да се приложи успешно една диета, тя трябва да е сравнително лесна за приготвяне и да е вкусна за цялото семейство. Опитайте да приготвите една пица по-гръцки. Гарнирайте я с зеленчуци, например спанак с маслини. Не забравяйте и доматния сос.
В Включете нови зърнени храни в менюто. Диетолозите препоръчват поне половината от зърнените храни, които поемаме, да бъдат пълнозърнести. Именно това винаги са практикували жителите на Икария. Освен бял хляб и паста, гърците консумират и много здравословни и богати на фибри зърнени храни, като например булгур. Те често приготвят традиционната салата табуле от нахут, домати и сирене фета.
Ящите бобови растения. Тези растения доставят много протеини и фибри на организма. Фасулът и лещата засищат по-бързо и предпазват от прияждане. Възможностите за приготвяне на ястия и салати от бобови растения са безкрайни.
Има и още нещо, яще нахут. Спазването на средиземноморска диета не само снабдява организма с полезни храни, но също така го избави от много мазните и сладки обработени храни, като картофения чипс, пържените картофки и сладкишите. Нахутът, който също е бобово растение, придава плътност и вкус на салатите. В комбинация с ориз, зеленчуци, кедрови ядки и риган, той е много подходящ и за основно ястие, и за следобедна закуска.
Приготвяйте пълнозърнеста паста. Гърците консумират много макаронени изделия, но те си позволяват малки порции, приготвени с много зеленчуци, здравословни мазнини и нетлъсти протеини. Приготвяйте пълнозърнеста паста, която е с по-високо съдържание на фибри и засища повече. Прибавяйте към пастата бяло пилешко месо, червен лук и чушки.
Подправяйте ястията с сирене фета. То е подходящо както за добавка към салатите, така и за запичане. Има по-малко мазнини от другите сирена. Диетолозите препоръчват консумирането на нискомаслени млечни продукти и по-рядко приемане на сирена, и то като добавка, а не като основно хранене.
Приготвяйте си сами салатиния сос. Гръцките салати са леки, свежи и здравословни. Това се дължи отчасти на тяхната непретенциозна заливка – зехтин, оцет или лимон и малко мед. Не използвайте готови салатни сосове с добавки от захар и консерванти, а приготвяйте сами заливката. Подправете зелената салата с прясна мента, маслини, домати, краставица, лук, сирене, фета и парченца, варени пирешки гради, и ще се насладите на автентичен средиземноморски обяд.
Това бяха полезните неща, които можем да откраднем от нашите съседи гърците, които се славят и със своето дълголетие и произведоха сензация при диетолозите. Скъпи приятели, ще прекъснем за малко, за да приключим с поредицата «Изпълнени с енергия».
032-633-533. За всичко, което ви вълнува, говорете с нас.
Практически всеки, ако живее достатъчно дълго, ще преболедува една или друга форма на артрит, смятат медиците. Той може да се причини от нещо външно, което навлиза в организма, като например вирус или бактерии, и засяга тялото, като поврежда тъканите. Ето защо е много важно човек да пази имунната си система. Ревматоидният артрит е усъкътяваща болест. Той може да създаде подуване, в което и да е било от 200-те синовиални стави на тялото, половината от които са в гръбначния стълб. Когато ставите се възпалят, съединителната тъкан около тях набъбва. Отделя се течност, нарушаваща нормалната функция на ставата, което причинява голяма болка, чувствителност и усещане за топлина. Лечението на артрита включва физиотерапия, подходяща почивка, шини, различни приспособления, за да се намали напрежението в ставите, горещи и студени компреси, леки упражнения. Разумната употреба на лекарства може също да бъде от помощ. Ревматизмът се различава от артрита, понеже засяга заобикалящите тъкани вън от самите стави, включително мускули, сухожилия, ставни връзки, а и турбичките с смазваща течност около ставите. Четири фактора в стила на живота го отключват – прекаленият стрес, прекалено голямо тегло, недостатъчните упражнения и най-важният фактор е липсата на здрав сън. До известна степен можете да предотвратите най-често срещаният тип артрит, остеоартрита, чрез следния подход. Загуба на тегло. Допълнителното натоварване върху ставите не помага, разбира се. Здравето на хрущяла е следващото много важно нещо, и това е свързано с неговата употреба. Хрущялът не се снабдява с кръв, така че той трябва да получава хранителни вещества от съединителната тъкан, която се образува само когато движим стават. В този смисъл ние се нуждаем от упражнения. Нормалните ежедневни дейности са достатъчни за повечето хора, но тези, които са в риск или имат проблеми, се препоръчва 4 пъти в седмицата да имат по 20 минути енергично ходене дневно. И в прибавка наблюдавайте диетата си, избягвайте мазната и богатата на белтъчини храна. Точно както раздвижването на болните стави е важно, за да се намали болката, така и в духовната област. Справянето с вината, горчивината, гневът, макар и мъчително, е единственият начин да се преживее духовно здраве. Нека, скъпи приятели, не оставяме болката да ни държи на страна от онова, което знаем, че трябва да направим. Ако имате проблем с артрита, опитайте радикална промяна в стила на живот. Загуба на тегло, повече пресни плодове и зеленчуци в менюто, както и отстраняване на мазните и богати на белтъчни храни. Също така избягвайте стреса и си осигурете повече упражнения и повече сън. Това беше всичко за днес. В По-добре здрав може да ни слушате отново следващия четвъртък по това време на тази честота. Но ако искате нова порция здраве или друга духовна храна, ще я намерите в нашия сайт awr.org. Хубав ден и останете със здраве!